Velimir Hlebnikov. Po potokih kurila, sva skupaj blodila, bil sem na Kamčatki, ti si pletla kitke. Za vrhov Altaja sem rekel, draga moja, upred gori Hamurja, krila morja. 1912. Velimir Hlebnikov. Tebi pojem, rodač, tebi pojem, bivač, tebi pojem, delač, tebi pojem, vedač, tebi pojem, jezdač, tebi pojem, vedač, tebi pojem, čarač.
Slikarji, pesniki. Kubofuturizem se je navezoval na slikarstvo že od samih začetkov. Pravzaprav je bilo v njihovih vrstah kar precej likovnih ustvarjalcev. Med člani tako srečamo slikarje, ki so pesnili, in pesnike, risarje. Kubofuturizem ni bila samo literarna smer, kaže udeleženost slikarja Mihaila Larionova, izumitelja lučizma, nekakšnega razvoja kubizma na ruskem področju. Imenovana je po ruski besedi za žarek, katerega je Larionov uporabljal kot osnovni element svojega slikarstva. Poleg njega so s pesniki sodelovali tudi Kazimir Maljevič, Olga Rozanova, Ivan Puni in Pavel Filonov. Jelena Goro je bila v prvi vrsti slikarka, poleg tega pa tudi pesnica. Izdala je dve zbirki z naslovoma Lajna in Nebeški velblodki. S poezijo se približuje infantilističnemu slogu in tudi v naslednji pesmi z naslovom Besede ljubezni in topline nam slika otroški govor s pomočjo številnih pomanjševalnic.
Jelena Goro. Besede ljubezni in topline. Mačku so se od lenobe in toplote raztopili ušeščki, spuhteli žametni ušeščki. In maček je ušel. Na barju so se majali bevčki, nekoč je živel debelušček, trebušček, Lodrnjavček, mrnjavček, mucek, puhek, puhavček, beluhavček, koščinček, pretepavček.
Svoja izdajanja del so mnogi pesniki opremili z risbami, kot sta to počela Hlebnikov in Kročonih. Nekateri izmed njih so tudi ročno pisali pesmi, jih opremljali z lastnoročno narisanimi slikami. Kot take so jih razširjali, da bi ne zgubile svojega vidno-estetskega učinka. Že z variranjem tipografije so nakazovali osamosvajanje besed in zvokov.
Vasilij Kamenski, Čurlju žurl. Zvončklja in se smeje, sonce veselo greje, neotesani gozdni potoček, trmoglavi fantiček, Čurlju žurl, Čurlju žurl. Zvončklja in se smeje, glasno odmeva skozi veje, daleč v zeleno tišino, med gluhe korenine, Čurlju žurl, Čurlju žurl. Zvončklja in se smeji, zakaj se nihče ne zbudi in noče z menoj skozi gost na sprehod, Čurlju žurl, Čurlju žurl. Smeji se in se sonči, zgore nosi pesem in ne vidi, vejica se je nizko naden sklonila in ne sliši, rožica poje v odgovor, še babjive je vabi, Čurlju žurl, Čurlju žurl. V noči s četrtka na petek, nočni program. Nočni program v noči s četrtka na petek. Na petek s četrtka prihaja nočni program.
Estetsko-programska načela. Obstajajo tri osnovna načela, spremljajoča futurizem v zgodnjem obdobju od leta 1910 do oktobrske revolucije. Urbanizem kot dojemanje modernega sveta in tehnike je značilen tudi za izvorni italijanski futurizem, kateremu ruska različica dolguje mnogo idej. K temu pa je dodala primitivizem, ki se občasno meša z infantilizmom. Čeravno izgleda zapis obeh pojmov, torej urbanizma in primitivizma izključujoč, je dejstvo, da ju veže nasprotovanje tradicionizmu. Marinetti je v prihodu Rusijo leta 14 in imenovanje ruskih bodočnikov za pseudofuturiste je bila samo še zaučnica zapletenemu in razdvojenemu odnosu med primitivisti in urbanisti znotraj ruske futuristične srenje. Delo je z jezikovnim gradivom in gradivo samo, to je jezik, sta jim narekovala še dodatno razdelitev na tako imenovane nacionalne in kozmopolitske kroge. To prvo seveda ne pomeni ekscesnega nacionalizma po principu italijanskega futurizma, temveč gradnja pesniškega ustvarjanja iz zidakov ruskega jezika in zgodovine. Tu se pokaže paradoksalnost, v kateri so se znašli. Na eni strani so namreč razglašali prekinitev zgodovino in tradicijo, na drugi strani pa brez teh kategorij niso mogli, saj sta se Hlebnikov in Livšic vračala daleč nazaj in grebla po slovanskih mitologijah in korenih besed. Drugi pa so vseeno bolj ali manj prisegali na kozmopolitanski urbanizem in tudi z njim v skladu delovali. Velimir Hlebnikov.
Ne vem, če rotira zemlja ali ne. To je od verza odvisno, kako besedo sprejme. Ne vem, če mi za babico in detka v rodu je, bili sta opici. To pa zato, ker ne vem, če kislo ali sladko mi je bolj pogodu. Vem pa, da kipeti si želim in hočem, da sonce ter žilo moje roke združil skupni bi utrip. Hočem pa, da žarek zvezde bi poljubljal žarek mojih oči kot jelena jelen. O, njihove oči prekrasne. Hočem pa verjeti, da je nekaj, kar ostane, ko lase punce ljubljene zamenja, recimo tekom časa. Hočem prenesti skupnega delitelja za oklepaje, ki mene spaja, nebo, sonce
ter biserne saje. Te razmejitve pa ne gre enačiti z delitvijo na bolj kolektivne kubofuturiste in bolj individualne egofuturiste. Mnogo egofuturistov je bilo namreč pripadnikov kosmopolitanske struje.
Jaz bi se tle še vrnil na tisto rivalstvo med kubizmom pa futurizmom, ki ste ga omenjali. Pa kako to o te razmišljate?
Ja, jasno, da so avantgarda ni avantgarda kot neko gibanje skupno. Avantgarda je množica gibanj enega proti drugemu, pa hkrati v medsebojni mreži in povezanosti po vsej Evropi in celo čez njene meje. In seveda ves čas so trenja med različnimi gibanji. Kubizem je statičen, praktično v vseh svojih fazah, medtem ko je futurizem vse gradil na gibanju, vedno hitrejšem gibanju, ne? Zato je prišlo v Parizu znotraj kubističnega gibanja, zlasti potem, ko se začne prva svetovna vojna in gre Apollinaire na fronto, kjer pade kot prvi ideolog tudi kubizma, ali vsaj tisti, ki je lahko zdrževal nek red v teh vrstah, pridejo drugorazredni kubisti, ideologi, kritiki in tako dalje, propagandisti kubizma do veljave in takrat pride do čistke v kubizmu. Do čistke v kubizmu, ki zelo ljubosumno izloča iz kubističnega gibanja vse tisto, kar vanj ne bi spadalo. Ena stvari, ki vanj ne bi spadala, je futuristična primes. In to futuristično primes najdejo pri Marcelu Duchampu, ki se takrat ravno ukvarja s filmskim gibanjem, z gibanjem nasploh, akt, ki se stopa po stopnicah, recimo je tipičen primer, in njemu seveda začnejo zavračati dela za predstavitev na kubističnih razstavah, kar ga tako razjezi, da prve prospoka pa gre v Ameriko. Ne? In nikoli več noter biti član nobenega avantgardističnega gibanja, ker ugotovi, da je avantgarda prav tako izločujoča, čisto nič ne dopušča neodvisne umetnosti, je ideološko nastrojena in tako dalje, kot akademska umetnost. To je njegovo spoznanje, zaradi katerega kasneje sodeluje samo še z nekaterimi dadaističnimi in kasneje nadrealističnimi skupinami, ampak ne kot pristaš, ne kot član. Drug primer je pa Diego Rivera, ki pride z Mehike pač v Španijo študirati in tako kot si Mehičani ugotovi, da se v Španiji ne moreš česa dosti naučiti in gre v Pariz, ki pa za kubistično razstavo pripravi podobo, ki pa z druge strani v kubizem ne spada, to je pa njegova takratna žena z njegovim otrokom, ki je zelo hitro pol umrl, ki je pravzaprav kubistični portret Madone z otrokom. Ta tema, ne, Madone z otrokom, tako kot akt pri Duchampu, ne spada zaradi svoje sentimentalne osebne nabitosti v kubizem in zaradi tega tudi Diego Rivero izločijo iz kubističnega gibanja v tem času, odide v Italijo, se sreča z drugimi Mehičani, ne, s katerimi pa skupaj ustanovi to muralistično gibanje, ko se vrne v Mehiko, v Mehiško revolucijo tam 22. leta. Se pravi, kubizem je bil izrazito ljubosumen na futurizem, na futuristični pristop skozi gibanje in je zavračal vse te zadeve. Zato imate na drugi strani med prvo svetovno vojno v kabareju Voltaire, kamor pridejo nekateri ljudje iz Pariza, delno tudi s kubističnimi izkušnjami, delno drugod, imate odpor do tega, da bi se pridružili kubizmu. Poziv pride, pridružite se kubizmu. Njihovo stališče je drugačno, od Tristana Caraja do Hansa Richterja in drugih. S kubizmom se ne bi mešali, to je sumljivo, gibanje, še zlasti zaradi tega, ker je kompletna ciriška dadaistična avantgarda nasprotna vojni. Futurizem pa slavi vojno. Se pravi, ta razkol je tu zdaj na drugi strani, ne, s futurizmom iz drugih razlogov. No, ta, te pariške zgodbe o tem, kako so se kubisti in kasneje tudi nadrealisti in dadaisti med sabo spopadali in celo tepli in prijemali za revolverje, simbolno rečeno, ne, včasih pa nikoli niste vedeli, če bilo lahko tudi zares. To je seveda del teh legend o historični avantgardi. Del takih legend je recimo tudi avantgardistična podoba umetnika in boksarja Kravana, nečaka Oscarja Wilda, ki je kot nek avantgardistični komet šel skozi Pariz in zapustil tako močen vtis, da še danes predstavlja neke vrste telo heroja. Njegovo umetniško delo ni bog ve kaj, ne? Ampak s svojimi nastopi, svojimi performansi, svojim ne samo nastopaštvom, ampak tudi neprestanim zmerjanjem, pljuvanjem in tako dalje, je ustvaril nov tip javnega nastopanja. Hkrati je pa kot športnik, skoraj 2 metra je bil visok, ne, in tako naprej, bil seveda podoba antigenija, ne, fizično močnega umetnika, ki vas pretepe, če se ne razumete na njegovo umetnost. To ni France Prešeren.
Zaumni jezik. Sama beseda zaumni jezik, prvotno zgolj zaum, je zrasla v alkimistični kuhinji Alekseja Kručoniha. Deklaracija zaumnega jezika. Prvič. Misel in govor ne moreta podoživeti navdiha, zato se je umetnik pripravljen izražati ne le v jeziku, ki je skupen, temveč tudi v lastnem jeziku. In v jeziku, ki nima določenega pomena, v zaumnem jeziku. Skupni jezik veže, svobodni omogoča polnejše izražanje, na primer go, osneg, kajt in tako dalje. Drugič. Zaum je prvotna oblika poezije, zgodovinsko in individualno. Na začetku je ritmično-muzikalna vznemirjenost, prazvok. Pesnik ga mora zapisati, ker se lahko pri nadaljnem delu pozabi. Tretjič. Zaumna govorica rodi prapodobo in obratno, ki se ne da natančno predeliti, na primer, brezoblični buka, gorgo, mormo, meglina lepotica ilejali, avoska in neboska in tako dalje. Я твой работник. Četrtič.
Umetnik uporabi zavodni jezik. A. Kadar podaja še nepopolnoma določene podobe. B. Kadar noče imenovati predmeta, ampak samo opozoriti na njih. Zaumna karakteristika. On je približno takšen. Ima štirioglato dušo. Te imamo navadno besedo v zaumnem pomenu. Sem spadajo tudi izmišljena imena in priimki junakov, imena narodov, krajev, mest in tako dalje. C. Kadar izgubi zdravo presojo, sovraštvo, ljubosumje, prebijo. Č. Kadar čuti versko ekstazo, ljubezen, sem spadajo vzkliki, medmeti, bruntanje, popevanje, otroško čepljanje, ljubokovalna imena, vdelki. Tak zaum najdemo pri pisateljih vseh smeri.
Petič.
Zaum zbuja in osvobaja ustvarjalno fantazijo, ker je ne ponižuje z ničimer konkretnim. Zaradi pomena se beseda skrajšuje, krči, kamni, zaum pa je divji, goreč,
eksploziven.
Šestič. Zato moramo razlikovati tri osnovne oblike besednega ustvarjanja. Prvič, zaumna, pesemska, zgovorna in zaklinjevalska magija. Utelešanje, imenovanje in prikazovanje nevidnih stvari, mistika. C. Muzikalno-poetično besedno ustvarjanje, instrumentacija, faktura.
Drugič, razumno.
Njegovo nasprotje je brezumno, klinično, ima pa svoje zakone, ki jih razkriva znanost, kar pa je zunaj znanstvenega spoznanja. Spada na področje estetike nerazumnega.
Tretjič. Nerazumno, alogično, slučajno, ustvarjalni lapsus, mehanično združevanje besed, pomote, tiskovne napake, spodrsljaji. Spodrsljaji sem spade, delno tudi glasovni in miselni preskoki. Nacionalni naglas je sljanje, šešljanje in drugo.
Sedmič. Zaum je najkrajša umetnost, tako glede dolžine poti od zaznave do posnetka, kakor tudi po svoji obliki, naprimer Kubova, Hamsun, Hoborobo in drugi.
Osmič. Zaum je najsplošnejša umetnost, čeprav sta njen izvor in prvotna narava lahko nacionalna. Naprimer, ura, eva, nevo, in druge. Zaumne stvaritve omogočajo svetovni pesniški jezik, rojen organsko in ne umetno kot esperanto. Zaumni jezik je za svoje namene dobrohotno zlorabil tudi Hlebnikov. Ruski formalist Jurij Tinjanov je opozarjal, da se oznaka zaum v zvezi z ruskimi futuristi in še posebej pri Hlebnikovu uporablja po nastavljenem srednješolskem razumevanju pojma. Kar naenkrat to pomeni brezsmisel in besedno čaranje ljudi, ki niso sposobni izražanja z običajnim jezikom. To seveda ni res. Pri Hlebnikovu gre za iskanje prvobitnega smisla, ki se izraža v natančno določenih zvokih. V banalnem jeziku se po njegovi predstavi ta izjemen idejni potencial zastira ali celo povsem izgublja. Zaum biva že v zdajšnjem jeziku, vlada je skrit in še neobvladan kot divja zver. Gnala ga je želja potem, da bi z nadgradnjo in uporabo raztresenih delčkov zauma v današnjem jeziku zgradil idealen zaumni jezik, poimenovan zvezdni jezik. Ta jezik bi postal univerzalni jezik človeštva. Za razliko od njega pa je, kot razvidno iz njegovega manifesta, Kročonih časti besedo osvobojeno smisla in v središče svoje poetike postavi zven besede. Očitno je, da sta oba pesnika za umni jezik pojmovala drugače. Če do obeh pristopimo na različen način, vendar utemeljen, kot smo to delčko storili, potem pristanemo pri Kraftwerk. Aleksander Kročonih.
Ik mina ni sinu si ja ma ali zr.
Leta 1913. Aleksander Kročonih.
Go, Osnek. kaj. Bottle bun. Pint no a excel. Da.
Leta 1913. Aleksander Kručonih.
Quap. Darat. Pip. Mur. Quarak. Quapak. Baka bak. Trk, 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 trk.
Leta 1916. Odločili smo se, da po futurizmu predstavimo še močna dva umetniška tokova ruske historične avantgarde. Njima se bomo posvetili manj kot futurizmu, vsekakor pa bomo predstavili neke glavne obrise obeh pojavov in temu dodali tudi nekaj svežih prevodov. Najprej je na vrsti konstruktivizem, sledil pa mu bo absurdizem.